วิชาสำรวจพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนี่เป็นคาบที่10นะครับก็สวัสดีครั้งหนึ่งครับนักศึกษานี่เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับวิชาเนี่ยเราจะมีอีก1สัปดาห์แต่ไม่ใช่สัปดาห์หน้านะครับอีกประมาณ2สัปดาห์นะครับจากสัปดาห์นี้นะก็แสดงว่านักศึกษามีเวลาที่จะไปอ่านที่เรียนไปนะครับแล้ววันนี้ถ้ามีเวลาก็จะพูดข้อสอบนิดหน่อยเพื่อนักศึกษาจะได้มีเวลาเตรียมตัวดีไหมหรือไม่ต้องไม่ต้องเมื่อเรามองไปข้างนอกครับที่มีการขุดดินอะไรกันเนี่ยเห็นอะไรบ้างฮะเห็นรถแล้วมันมีความหมายว่ายังไงครับเห็นรถอ่ะสมมติว่าถ้าเราคนเดียวครับต้องขุดโดยใช้จอบหรือเสียมเนี่ยอะไรก็ตามคิดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่คนเดียวฮะจริงหรือเปล่าเป็นเดือนมั้งนี่ประมาณ100หลุมอ่ะบางคนให้เป็นปีมั้งนี่แค่อย่างเดียวนะครับที่จริงมองไปนี่มีมากกว่า10บทเรียนที่สามารถพูดได้เพราะนั้นในชีวิตของเราเนี่ยเมื่อเรามองดูในเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยเราเรียนรู้อะไรบ้างใช่ไหมครับนั้นมีหลายคนนะครับที่รับใช้พระเจ้าด้วยกำลังของตนเองและไปไม่ถึงไหนนะครับแต่ว่าคนที่รับใช้ด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าเหมือนกับรถที่ขุดนะครับประมาณวันเดียวก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราจะแบบไหนรับใช้พระเจ้าด้วยกำลังของตนเองหรือกำลังของพระเจ้าใครเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับไม่งั้นงานก็ไม่เดินหน้านะครับโอเควันนี้เราจะดูของเราต่อเมื่อกี้พูดเรื่องทั่วไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันผ่านก็อยากจะพูดสักนิดหน่อยเมื่อวานนะครับเรามาถึงตอนที่อาณาจักรฝ่ายเหนือนะครับถูกจับไปเป็นเชลยโดยอาณาจักรฝ่ายใต้ใช่ไหมที่จริงก่อนหน้านั้นเราก็พูดถึงคนอิสราเอลใช่ไหมครับที่อยู่ในสมัยที่ไม่มีผู้นำก็ต่างคนก็ต่างทำตามใจของตนเองทำตามใจชอบก็มีแต่ความเสื่อมทรามจากนั้นก็เปลี่ยนผ่านจากผู้ใช้มาเป็นการมีกษัตริย์กษัตริย์องค์แรกคือใครครับซาอูลองค์ที่สองดาวิดองค์ที่สามองค์ที่สี่พูดประมาณครึ่งเดียวซาโลมอนเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายจุดกษัตริย์องค์สุดท้ายอะไรไม่ต้องมีคำอธิบายต่อดิครับกษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณาจักรเดียวใช่ไหมครับอาณาจักรรวมเนี่ยแต่ว่าหลังจากซาโลมอนเป็นต้นไปครับคือโอรสเขาชื่อเรโฮโบอัมเนี่ยซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่4เนี่ยแล้วก็อีกองค์ที่ตั้งตนเองเป็นกษัตริย์คือเป็นข้าราชการของซาโลมอนคือเยโรโบอัมซึ่งเป็นกษัตริย์องค์แรกของอาณาจักรฝ่ายเหนือครับแล้วก็เรโฮโบอัมเป็นกษัตริย์องค์แรกที่เป็นของอาณาจักรฝ่ายใต้ชื่อคล้ายกันไหมเรโฮโบอัมเยโรโบอัม เลโฮโบอัมครองอาณาจักรฝ่ายใต้เยโรโบอัมครองอาณาจักรฝ่ายเหนืออย่าสลับกันนะครับไม่รู้มันมีในข้อสอบหรือเปล่าจำได้ไหมใครครองอาณาจักรฝ่ายใต้มันผสมกันน่ะบางคนเยโฮโบอัมมีเรโฮโบอัมเรโฮโบอัมเยโรโบอัมโอเคเรโฮโบอัมนี่เป็นโอรสของซาโลมอนนะครับแต่ว่าเยโรโบอัมนี่เป็นข้าราชการของซาโลมอนก็แยกมาแล้วก็ตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์นะครับจากนั้นก็เราเห็นว่ากษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณาจักรฝ่ายเหนือคือโฮเชียก็ถูกนำไปเป็นเฉลยนะครับนั้นโดยรวมแล้วครับอาณาจักรฝ่ายเหนือนี่ถูกนำไปเป็นเฉลยในปี722กคศจากนั้นก็ถึงเวลาที่อาณาจักรฝ่ายใต้ก็จะไปเหมือนกันนะครับไปไหนครับไปเป็นตกไปเป็นเฉลยแต่ก่อนหน้าที่เขาจะถูกไปเป็นเฉลยครับก็มีความเสื่อมความเสื่อมทรามอ่ะที่จริงนะอาณาจักรฟาต้านี่เขาเรียกว่าได้รับโอกาสอย่างมากเลยนะที่มีการเตือนว่าการพิพากษาของพระเจ้าจะมาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแต่เห็นว่าคนอิสราเอลก็ไม่สนใจก็คิดว่าในเมื่อเรามีวิหารใช่ไหมแล้วก็หีบพันธสัญญาของพระเจ้าโอ้โหไม่สามารถถูกจับไปได้ครับเขาเข้าใจผิดนะครับเรามาดูกษัตริย์องค์หนึ่งครับเฮเซคียามีใครรู้จักกษัตริย์องค์นี้บ้างเฮเซคียาก็เป็นกษัตริย์ที่ดีองค์หนึ่งนะนักศึกษาดูรายชื่อของกษัตริย์ต่างๆครับหน้าที่เท่าไหร่เนี่ย22หรือเปล่าแผนผังของบรรดากษัตริย์เห็นไหมเห็นไหมครับหน้า22บรรดากษัตริย์แห่งอิสราเอลเจอหรือยังลำดับที่1คือเยโรบอัมบรรดากษัตริย์แห่งยูดาห์ลำดับที่1คือเรโฮโบอัมแล้วก็ตรงกลางก็เป็นบรรดาผู้เผยชนะครับที่ทำการในสมัยเหล่านั้นนะครับอันนี้ก็แยกให้เห็นชัดเจนนะครับว่ามีกษัตริย์องค์ไหนบ้างที่อยู่ในสมัยเดียวกันแต่ว่าอยู่ต่างอาณาจักรมีอาณาจักรแห่งอิสราเอลอาณาจักรแห่งอิสราเอลคือฝ่ายเหนือนะครับอาณาจักรบรรดากษัตริย์แห่งยูดาห์เป็นอาณาจักรฝ่ายใต้กษัตริย์ฝ่ายใต้อิสราเอลฝ่ายเหนือยูดาห์ฝ่ายใต้จำไว้นะครับอิสราเอลฝ่ายเหนือยูดาห์ฝ่ายใต้แล้วดูบรรดากษัตริย์แห่งยูดาห์เนี่ยลำดับที่13ชื่ออะไรฮะกษัตริย์แห่งยูดาห์ลำดับที่13ยังดูไม่ถูกเลยครับเฮเซคียาดิใช่ไหมแล้วมีดอกจันด้วยได้รับดอกจันกษัตริย์ที่ได้รับดอกจันบอกว่าเป็นกษัตริย์ที่ดีนะครับที่ไม่มีดอกจันเท่าไหร่ชั่วร้ายนะครับโอ้ถ้าเทียบกันแล้วในชั่วร้ายมีเยอะกว่าดีใช่ไหมบรรดากษัตริย์นี้ก็แผนพังนี้ไม่ได้ออกข้อสอบนะครับแต่ว่าคงมีบางองค์ที่ปรากฏแต่ว่าไม่ต้องไม่ได้ให้เขียนแผนพังนี้คงจะจำไม่ได้นี่เป็นข้อมูลเพื่อการศึกษานะครับอามินไหมครับก็เฮเซคียาคนนี้ก็เขาบอกทำลายงูทองสำริดซึ่งเป็นสิ่งที่คนเคารพบูชาแล้วก็นำการปฏิรูปทางศาสนามาระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนที่ คนบาบิโลนมาเนี่ยเขาทำผิดพลาดอย่างหนึ่งคือไปสำแดงสมบัติทั้งหมดในพระวิหารให้คนบาบิโลนได้เห็นนะครับโอ้เนี่ยเรามีอย่างนี้โอ้มีนั่นมีนั่นมีนั่นพูดง่ายครับแสดงสมบัติให้พวกศัตรูได้เห็นผลเป็นยังไงฮะในที่สุดศัตรูก็เอาไปนะครับตอนแรกเขาว่าโอ้ดีดีเข้าท่าโอ้อาณาจักรของคุณนี่มีของล้ำค่ามากมายแล้วพวกเขาก็คิดในใจว่าอีกหน่อยเถอะเดี๋ยวเราก็ขนไปนะครับอะไรก็ตามที่เราเห็นเราจะขนไปหมดเลยแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงไหมจริงครับตอนที่เขาถูกจับไปเป็นเชลยก็การขนย้ายสิ่งของล้ำค่าต่างๆไปบาบิโลนเครื่องใช้ที่เป็นทองคำอะไรต่างๆไปยังบาบิโลนครับมีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อมนัสเสซึ่งเป็นโอรสของน่าจะเป็นเฮเซคียานะครับชั่วร้ายแต่ครองราชนานะ55ปีบางองค์ดีนะครับครองราชแค่1หรือ2ปีอันนี้ชั่วร้ายครองราชตั้งแต่55ปีบางทีเราไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมคนชั่วมันอยู่นานเหลือเกินใช่ไหมเคยเจออย่างนั้นไหมเคยเจอไหมครับว่าทำไมคนนี้มันชั่วแต่ว่ามันยังอยู่นานจนถึงวันนี้แล้วเมื่อคนดีไปแล้วบางอย่างเราไม่เข้าใจนะครับเขาอาจจะได้รับโอกาสที่มีการกลับใจก็ได้ใช่ไหมครับมีกษัตริย์อีกองค์หนึ่งที่ชอบทำคือโยซียานะครับโยซียาคนนี้เพราะว่าในสมัยของเขาเนี่ยมีการค้นพบธรรมยัติของพระเจ้านะครับแสดงว่าธรรมยันของเจ้าถูกลืมไปใช่ไหมธรรมยันของเจ้าถูกลืมไปมีการค้นพบในสมัยของเขากษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณาจักรใต้ก็คือเซเดคียาครับเพราะว่าเป็นกษัตริย์หุ่นเชิดของบาบิโลนหมายความว่าไงกษัตริย์หุ่นเชิดที่เราบอกว่าใครคนหนึ่งเป็นหุ่นเชิดของบางคนนี่หมายความว่าไงอยู่ใต้บังคับใต้การควบคุมใช่ไหมใครเป็นตัวแทนของเขาอะแต่ทำอะไรตามใจไม่ได้ต้องทำตามคำสั่งจากผู้บังคับเท่านั้นนะครับถ้าทำนอกคำสั่งถือว่ากบฏอันนี้เรียกว่าหุ่นเชิดนะครับไม่เป็นตัวของตัวเองหรอกทำหน้าที่แต่ทำหน้าที่เพื่อคนที่อยู่เหนือเขาเซเดคียาเป็นงั้นครับในสุดก็กบฏไปทำพันธมิตรกับอียิปต์คิดว่าจะช่วยเขาได้นะครับในสุดก็ถูกทำลายครับข้อสังเกตจากกษัตริย์ทั้งหลายนะครับทั้งกษัตริย์ที่ดีและไม่ดีสิ่งที่มีเหมือนกันคืออะไรชอบทำเอาชัดเจนหน่อยดิเจ้านำเขาคนชั่วด้วยเหรอทำไมผมหมายถึงทั้งกษัตริย์ที่ดีและไม่ดีสิ่งที่มีเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนชั่วร้ายนี่เขาไม่เชื่อฟังนะที่เห็นเด่นชัดที่สุดนะครับคำเดียวสั้นๆแต่มีความหมายเคยได้ยินไหมคำเดียวสั้นๆแต่มีความหมายใครจะตอบได้ฮะต ายถูกต้องคำเดียวสั้นที่มีความหมายคือตายนั่นไงทั้งดีและไม่ดีก็ตายเหมือนกันใช่ไหมครับที่จริงพระบิดาก็พูดถึงเหมือนกันนะคนชอบคำก็ตายคนทำก็ตายกษัตริย์ที่ดีหลายองค์เนี่ยก็ตายไปที่ชั่วทั้งหมดอ่ะก็ตายไปแต่ว่ามีกษัตริย์องค์หนึ่งที่ไม่ตายซึ่งเป็นกษัตริย์ของพวกคนอิสราเอลมาตลอดเลยแล้วของเราทั้งหลายด้วยใช่ไหมครับพระเจ้าของเราใช่ไหมครับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นกษัตริย์นิรันดร์ในหนึ่งทิโมธีบทที่หนึ่งข้อ17นะครับพระองค์เป็นกษัตริย์นิรันดร์เราเห็นว่ากษัตริย์โอ้องค์นี้มาอยู่ได้สักระยะหนึ่งตายไปองค์นั้นมาตายไปอีกแต่พระเจ้าของเราอยู่เป็นนิรันดร์นะครับจากนั้นยูดาห์ก็ได้ถูกนำไปเป็นเฉลย70ปีตามที่ได้พยากรณ์ไว้เขาเป็นเฉลยทางการเมืองก่อนนะครับจากนั้นเป็นเฉลยทางศาสนา722นี่ของอาณาจักรฝ่ายเหนือ586เป็นของอาณาจักรฝ่ายใต้นะครับนี่เป็นปีเขาว่าปีประวัติศาสตร์ที่นักศึกษาควรจะจำไว้นะครับว่าอาณาจักรฝ่ายเหนือตกไปเป็นเฉลยปีอะไร722กกส.อาณาจักรฝ่ายใต้ตกไปเป็นเฉลย586อาณาจักรฝ่ายเหนือตกไปเป็นเฉลยของใครฮะอัสซีเรียอัสซีเรียอาณาจักรฝ่ายใต้ตกไปเป็นเฉลยของใครบาบิโลนมีกี้เห็นไหมว่าคนบาบิโลนมาใช่ไหมแล้วก็เห็นทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆในวิหารอ่ะแล้วพวกเขาคิดในใจว่าอีกไม่นานเราจะขนไปที่บาบิโลนขนไปทั้งคนทั้งของใช่ไหมครับที่จริงมีการเป็นเฉลยนี่หลายรอบด้วยกันนะครับแต่ว่ารอบที่สำคัญคือ586นะครับเฉลยทางศาสนาเราจะขึ้นดู1และ2พงศาวดารนะครับหน้าที่18แล้ววะ1 2พงศาวดารคำว่าพงศาวดารครับหมายถึงบันทึกลำดับเหตุการณ์นะครับพงศาวดารเนี่ยถ้าพงกษัตริย์ก็เกี่ยวกับลำดับเหตุการณ์ของกษัตริย์ทั้งหลายใช่ไหมครับพงกษัตริย์กษัตริย์มีลำดับอะไรบ้างใครมาก่อนมาหลังใครสืบมาจากใครเขาเรียกว่าพงกษัตริย์ตอนนี้พงศาวดารก็เป็นลำดับเหตุการณ์ครับที่จริงเป็นตั้งแต่อาดามจนถึงการเป็นเฉลยที่บาบิโลน1-2พงศาวดารนะครับเป็นเหตุการณ์ที่บันทึกตั้งแต่สมัยของอาดามจนถึงการเป็นเฉลยที่บาบิโลนและการกลับมาจากการเป็นเฉลยที่บาบิโลนดังนั้นพระธรรม1และ2พงศาวดารถือว่าเป็นพันธสัญญาเดิมฉบับย่อถ้าอยากจะรู้เรื่องราวแบบรวบลัดหน่อยนะครับอ่าน1 2พงศาวดารเราจะรู้ตั้งแต่อาดามจนถึงการเป็นเฉลยและกลับมาจากการเป็นเฉลยของอาณาจักรฝ่ายใต้มีใครเลือกอ่านพระธรรม1หรือ2พงศาวดารบ้างมีไหมในหมวดประวัติศาสตร์แล้วส่วนใหญ่เลือกอะไรกันเนี่ยบางทีผมถามแล้วไม่มีใครตอบเล่มนั้นเล่มนี้เลยมีบางคนเท่านั้นส่วนใหญ่เลือกอะไรครับเนี่ยหมวดประวัติศาสตร์นะเอ้าอพยพนั้นหมวดธรรมบัญญัตินะหมวดประวัติศาสตร์ตั้งแต่โยชูวาจนถึงเอสเธอร์12เล่มอ่ะ512 55 12ใช่ไหมหมวดประวัติศาสตร์มี12เล่มอ่ะเลือกอ่านเล่มไหนหมวดธรรมบัญญัติคือปฐมกาลประวัติศาสตร์คือโยชูวา มีใครอื่นมีคนอื่นไหมที่อ่านนอกเหนือจากโยชูวาเนี่ยหมดประวัติศาสตร์หรือยังไม่ได้ตัดสินใจฮะน่าจะตัดสินใจได้แล้วนะครับใช่ไหมครับหรือว่าอ่านอะไรนะอ่านไลน์ของกลุ่มนั้นไลน์ของกลุ่มนี้ใช่ป่ะหรือเฟซของคนนั้นเฟซของคนนี้อย่างนั้นหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะผมเห็นนักศึกษาแต่ไม่มีใครสักคนที่เปิดพระคัมภีร์แล้วก็โอ้โหแต่ส่วนใหญ่นี่ส่วนใหญ่เป็นมือถือมากกว่านะครับใช่ไหมยอมรับด้วย1ใน2พงศาวดารนะครับผู้เขียนก็เอสลาปุโรหิตเขียนจากมุมมองของปุโรหิตนะครับก็จะเน้นประวัติศาสตร์ของพระวิหารและเน้นปุโรหิตเป็นหลักก็ส่วนใหญ่ครับก็จะชี้ให้เห็นถึงบทบาทของการนมัสการในชีวิตของประชากรของพระเจ้าเพราะเนื่องจากว่าเอสราเป็นปุโรหิตใช่ไหมก็เน้นในมุมมองนี้คือการนมัสการพระเจ้าในชีวิตของประชากรของพระเจ้าอยากถามว่าทุกวันนี้การนมัสการพระเจ้ามีบทบาทในชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหนมากไหมมากยังไงมากแบบไหนทุกวันนี้เรานมัสการเนี่ยอันนี้ผมถือว่าถ้าเข้าตาม8โมงอะไรนี่ผมว่าถือตามระเบียบนะครับและนอกเหนือจากนั้นนะเราเวลาส่วนตัวมีไหมที่นมัสการพระเจ้ามีไหมครับที่เราอยู่กับพระเจ้าตามลำพังเราอ่านพระคัมภีร์ของพระเจ้าอธิษฐานนมัสการพระเจ้าส่วนตัวของเราเนี่ยมีไหมอาการที่มารวมกันนี่ผมถือว่าเป็นธรรมเนียมมากกว่านะครับเพราะว่ามันต้องเข้าอ่ะใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราอยู่ตามลำพังไม่มีใครบังคับเราให้นมัสการแต่เรานมัสการอันนั้นเป็นของจริงครับเพราะมันออกจากภายในใช่ป่ะ1และ2พงศาวดารเป็นอย่างนั้นครับเน้นถึงการนมัสการพระเจ้าก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่า1และ2พงศาวดารเนี่ยพูดถึงประวัติศาสตร์ตั้งแต่อาดามจนถึงการเป็นเฉลยแล้วกลับมาจากการเป็นเฉลยของอาณาจักรฝ่ายใต้นะครับพูดถึง12เผ่าของอิสราเอลสืบ12เผ่าของอิสราเอลนี่สืบมาจากใครนะครับเป็นลูกของใครคน12เผ่าของอิสราเอลเป็นลูกของใครอิสราเอลชื่อเดิมเขาคือยาโคบแล้วก็พูดถึงชีวิตของซาอูลด้วยนะครับการไปลบกับคนฟิลิสเตียสุดท้ายก็ตายไปเนื่องจากความไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าจากนั้นมาถึงสมัยของดาวิดก็พูดถึงการเตรียมการครับที่ดาวิดตั้งใจว่าจะสร้างพระวิหารแต่พระเจ้าไม่ได้ให้สร้างนะครับก็เลยดาวิดก็เตรียมวัสดุอุปกรณ์มีไม้มีหินสกัดเหล็กทองสำริดไม้สนสีดาสิ่งที่สร้างพระวิหารนะครับและที่สำคัญในสมัยของดาวิดก็คือนำหีบพันธสัญญากลับมายังเยรูซาเล็มราชวังนะครับจากนั้นดาวิดก็ให้คนนะครับปฏิบัติการในพระวิหารมีคนดูแลงานในพระวิหารงานส่วนใหญ่ในพระวิหารคือการสรรเสริญนมัสการพระเจ้าโอ้ยถ้าสมัยของดาวิดครับมีนักดนตรีประมาณ 4,000 คนน่าจะเป็นวงที่ใหญ่ที่สุดนะมีวงไหนบ้างในปัจจุบันนี้มี 4,000 คนนะ มากที่สุดไม่รู้กี่น่าจะหลักร้อยนะครับอย่างนั้นอย่างที่ผมบอกใช่ไหมสิ่งที่กษัตริย์ทั้งหลายมีเหมือนกันก็คืออะไรครับตายใช่ไหมดาวิดก็ตายไปจากดาวิดตายไปซาโลมอนก็เป็นผู้นำต่อจากนั้นเขาสร้างพระวิหารจนเสร็จไม่นานก็จากไปเหมือนกันอันนั้นเป็นหนึ่งพงศาวดารครับแล้วก็ดูสองพงศาวดารอันนี้เน้นเกี่ยวกับซาโลมอนโดยตรงเลยซาโลมอนตั้งใจจะสร้างวิหารการตั้งใจนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเรามีการตั้งใจที่จะทำอะไรบ้างวันนี้ก็ได้วันนี้เราตั้งใจที่จะทำอะไรฮะตั้งใจเรียนโอ้โหนี่เป็นเสียงของใครนี่โอ้อารามเหรอคิดว่ามาเสียงจากปัญญาตั้งใจเรียนโอ้เป็นความตั้งใจที่ดีมากมีตั้งใจอย่างอื่นอีกไหมอ่านพระคัมภีร์ให้จบอ่านพระคัมภีร์อะไรไม่ใช่โอบัดดีนะโอบัดดีมีบทเดียวอ่ะฮะนางรูธโอเคนางรูธมี4บทโอ้ค่อยชั่วหน่อยทำไมไม่ตั้งใจอ่านอิสยาห์ล่ะครับมีใครตั้งใจจะอ่านอิสยาห์บ้างอิสยาห์มีกี่บทเปิดแล้วเปิดแล้วกำลังเปิดกำลังเปิดโอ้เจอยังสองเลขสองตัวเหมือนกันเลยฮะ66ถ้าจะจำง่ายๆครับบทของอิสยาห์นี่มีเท่ากับพระคัมภีร์ทั้งเล่มอ่ะมีกี่เล่มในเนี้ยมีกี่พระธรรม66เล่มนะครับรวมกันเป็นพระคัมภีร์เนี่ยครับนั้นจำง่ายๆเลยอิสยาห์มี66บทนี่เคล็ดลับจำง่ายๆเลยครับตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านพระคัมภีร์ให้จบตั้งใจอะไรอีกทุดีว่าไงนะตอบมาเลยมันมีปัญหาตั้งใจอะไรนะฝึกฝนพัฒนาพัฒนาอะไรอ่ะพัฒนาพัฒนาเหรอพัฒนานี่ไม่ต้องพัฒนานะแต่ว่าพัฒนาชีวิตของเราที่จะไปตามพัฒนาใช่ไหมพัฒนาชีวิตพัฒนานี่สุดยอดอยู่แล้วไม่ต้องพัฒนาแต่พัฒนาชีวิตของเราตามพัฒนาของพระเจ้าซาโลมอนตั้งใจนะครับที่จะสร้างพระวิหารแล้วจากนั้นเขาก็เริ่มสร้างนะครับเราจะมีความตั้งใจดีนะครับแต่ว่ามีการลงมือทำหรือเปล่าเห็นไหมครับอย่างที่ว่าอยากจะพัฒนาตัวเองเนี่ยตั้งใจอย่างนั้นแต่มีการประบัติหรือการกระทำไหมสำหรับนี้ตั้งใจครับจากนั้นก็ลงมือเริ่มสร้างครับให้มีเครื่องใช้ต่างๆในวิหารจากนั้นก็นำหีบพันธสัญญาเข้าไปในวิหารไว้ในห้องชั้นในนะครับห้องชั้นในเรียกว่าอะไรนะอภิสุทธิสถานห้องชั้นนอกเรียกว่าอ วิสุทธิสถานนะครับวิสุทธิสถานห้องชั้นนอกนะห้องชั้นในอภิสุทธิสถานนี่ holy นะครับ holy of holy นะครับบริสุทธิ์ที่สุดเนาะใช่ไหมซึ่งเขาถือว่าห้องชั้นในเนี่ยเป็นที่ประทับของพระเจ้ามีหีบของพระเจ้าอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งหีบนั้นแสดงถึงการทรงสถิตของพระเจ้าจากนั้นก็มีการถวายพระวิหารใช่ไหมตั้งใจสร้างพระวิหารเริ่มสร้างพระวิหารสร้างพระวิหารเสร็จก็ถวายพระวิหารโอ้เข้าท่านะครับเป็นลำดับงั้นเลยครับนั้นการตั้งใจของเราครับเมื่อมีความตั้งใจแล้วลงมือทำด้วยและให้สำเร็จใช่ไหมตั้งใจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ต้องลงมือทำด้วยจะมีการดำเนินต่อไปแต่ก็ต้องถึงความสำเร็จด้วยนะครับใช่ไหมอย่างสมมตินี่ตั้งใจสร้างวิหารดำเนินการฉะนั้นทำให้สำเร็จชีวิตต้องเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับอย่าหยุดที่ความตั้งใจเท่านั้นเหมือนนั่นเนี่ยมีบทเรียนแล้วเห็นไหมที่คุณลุ้มอ่ะเขาตั้งใจทำอะไรฮะคุณลุ้มเพื่ออะไรใส่ต้นไม้ใช่ไหมครับตอนนี้มีต้นไม้หรือยังต้องมีการดำเนินการต่อเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากนะสาเห็นชัดเจนใช่ไหมครับถ้ามองออกไปเนี่ยมีความตั้งใจเรียบร้อยเมื่อวานนี้มีการคุณลุ้มมีการดำเนินการละที่จริงก่อนหน้านั้นปักหลักใช่ไหมครับมีการวัดก่อนปักหลักจากนั้นมาถึงคุณลุ้มคุณลุ้มเสร็จคงจะใส่ปุ๋ยใส่ดินเลยก่อนจากนั้นเอาต้นไม้มาใส่ลงไปกลบดินก็มีการที่ต้องอะไรฮะรดน้ำอะไรต่อไปแต่ว่าสำเร็จถ้าปลูกแล้วก็สำเร็จในขั้นตอนหนึ่งคือตั้งใจที่ปลูกก็ปลูกสำเร็จนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นต้นไม้สักต้นใช่ไหมยังไม่มีสักต้นแต่เป็นความตั้งใจดีมากเลยและวันข้างหน้าฮะถ้าพระเยซูยังไม่มานะคงจะได้กินบ้างนะครับผลไม้บางอย่างใช่ไหมไม่รู้นักศึกษาจบไปแล้วก็เวียนมาก็ได้นะครับมาดิมาเพื่อกินผลไม้อย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องเจอเรื่องอะไรอย่างอื่นไม่ต้องฟังเทศน์อะไรโอ้ไม่ใช่พูดเล่นนะครับคือหมายถึงว่าเรามาเยี่ยมใช่ไหมแล้วก็พอดีมันมีผลไม้สุกเนี่ยบางคนตั้งใจเพราะว่ารู้นะครับว่าช่วงไหนนี่อันนั้นสุกนะครับใช่ไหมฮะนั้นความตั้งใจเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแต่ว่าต้องดำเนินการและทำให้สำเร็จถึงจะครบสูตรของมันนะครับอย่างเช่นโซโลมอนตั้งใจสร้างพระวิหารดำเนินการสร้างและสร้างให้สำเร็จแล้วเราเห็นว่าวันที่เขาถวายพระวิหารนั้นพระสิริของพระเจ้าได้ลงมาเป็นเมฆที่คลุมแล้วก็เต็มในพระวิหารผมอยากเห็นสิ่งนี้บ้างครับในคริสตจักรนะครับที่เมฆของพระเจ้าเนี่ยลงมาโอ้น่าจะตื่นเต้นมากนะครับบางทีเราเห็นหมอกใช่ไหมครับตอนเช้าที่มันลงมาใช่ไหมเราสัมผัสมันได้เลยแต่ว่าอยากจะเห็นแบบนั้นที่เข้ามาในโบสถ์เลยนะครับแต่เป็นเมฆของพระเจ้านะไม่ใช่เมฆธรรมดาไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในสมัยของเราหรือเปล่านะฮะมีใครเคยถามอย่างนี้บ้างที่เมฆแห่งพระสิริของพระเจ้าที่จะปรากฏในคริสตจักรของเราเนี่ยเคยถามไหมทำไมล่ะครับหรือว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ไม่สามารถเป็นประสบการณ์จริงได้มันแค่ประวัติศาสตร์ไม่ใช่ประสบการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างนั้นหรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่าปัญญาผมชอบปัญญาอย่างนึงคือเขายิ้มเก่งนะครับไม่รู้ว่าสร้างรอยยิ้มนี่ให้กับผู้หญิงหรือเปล่าไม่ทราบนะ คนเราก็ต้องมีดีอะไรสักอย่างใช่ไหมครับใช่ป่ะลองดูนะครับมองไปนะว่าเห็นความดีของคนอื่นเหมือนเห็นไหมลองดูข้างๆนี้ซ้ายขวาหน้าหลังเห็นไหมเห็นไหมอารามเห็นความดีของสุนทรไหมบอกมาสักอย่างเล่นดนตรีเก่งชมฤทธิ์เห็นความดีของเอกพงศ์ว่ะอะไรบอกมาสักหนึ่งอย่างอย่าคิดนานแบ่งปันเก่งผู้หญิงบ้างปวินาเห็นความดีของทิตาลีไหมมาสักอย่างเรียนเก่งอันนี้ต้องถามความดีหน่อยเก่งนะครับใช่เรียนเก่งครับต้องมีสิ่งดีบ้างเอ๊ะไม่รู้ไปได้ยังไงนะเมื่อกี้ผมถึงตรงไหนแล้วครับเมื่อกี้พระสิริของพระเจ้าพระสิริของพระเจ้าใช่ไหมจากนั้นครับก็มีการพูดถึงประวัติศาสตร์ของพระวิหารหลังจากซาโลมอนอันนี้ก็พูดถึงการทิ้งความเชื่อของอันจากฝ่ายเนื้อนะครับตามประวัติศาสตร์ครับอาณาจักรฝ่ายเนื้อนี่ไม่ได้กลับมาจากการเป็นเฉลยโอ้ไม่ได้กลับมาเลยไม่อ่านได้นะครับว่าไม่มีการพูดถึงอาณาจักรฝ่ายเหนือที่กลับมาจากการเป็นเฉลยน่าสนใจนะครับแต่ว่าอาณาจักรฝ่ายใต้กลับมาไหมกลับมาไหมอาณาจักรฝ่ายใต้เป็นเฉลยที่บาบิโลน70ปีนะครับพอสิ้น70ปีพวกเขาก็ได้รับอนุญาตให้กลับมาได้ซึ่งเราจะดูต่อไปนะครับแต่ตอนนี้พูดถึงอาณาจักรฝ่ายใต้ก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับอาณาจักรฝ่ายใต้นี่มีกษัตริย์บางองค์ที่เป็นกษัตริย์ที่ดีเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปที่มีเฮเซคียาใช่ไหมโยซียาที่เป็นกษัตริย์ที่ดีนะครับอาสาชื่ออาสากษัตริย์ที่ดีเยโฮชาฟัตก็เป็นกษัตริย์ที่ดีโยอาดน่าจะจำชื่อกษัตริย์ที่ดีไปนะมนัสเสเป็นไงมนัสเสชื่อเขาท่าดีนะครับมนัสเสกษัตริย์ของฝ่ายใต้ที่ครองราชถึง55ปีแต่ชั่วร้ายแต่ว่าบั้นปลายเขาได้กลับใจนะครับบั้นปลายกลับใจอันนี้เป็นเหตุมั้งที่พระเจ้าให้เขามีการครองราชยาวขนาดนั้นนะครับใช่ไหมบั้นปลายเขาได้กลับใจนะครับแล้วก็มีการฟื้นฟูในชีวิตของเขาในบทที่16 36ครับข้อ13ถึง23เนี่ยพูดถึงการล่มสลายของเยรูซาเล็มซึ่งคนอิสราเอลเห็นว่าเมื่อมีพระวิหารของพระเจ้าอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มและมีหีบของพระเจ้าอยู่ในพระวิหารพวกเขาจะไม่ถูกทำร้ายเป็นยังไงความเชื่อถือนั้นเห็นไหมครับ ผิดไหมว่าเขายึดติดสิ่งที่เป็นองค์ประกอบภายนอกจริงๆแล้วเขาไม่ยึดตัวบุคคลของพระเจ้านะครับเขาคิดว่าสิ่งแทนเช่นหีบอะไรพวกนี้โอ้ยถ้ามีหีบของพระเจ้าอยู่ไม่มีทางที่ใครจะมาอะไรฮะต่อต้านได้นะครับแต่พระเจ้าเตือนพวกเขาแล้วนะว่าถ้าพวกเขาไม่เชื่อฟังก็จะถูกจับไปเป็นเชลยแต่เราก็เห็นว่าพระเจ้าในขณะที่พวกเขาเป็นเฉลยเนี่ยพระเจ้าก็ยังเฝ้าดูชีวิตของเขาอยู่นะครับพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งพวกเขาเลยใช่ไหมพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งนะครับตามพระสัญญาของพระองค์เนี่ยแต่ว่ายอมให้พวกเขาได้ประสบกับความทุกข์ยากเพื่อเขาจะได้ระลึกถึงพระเจ้าและคำเตือนของพระเจ้านะครับคำเตือนของพระเจ้านี่มีประโยชน์ไหมครับมีไหมมีนะครับแต่ว่าคนอิสราเอลไม่สนใจเพราะมีความเชื่อถือผิดๆโอ้ยไม่มีทางที่เกิดขึ้นเราเป็นประชากรของพระเจ้านะฮะเราเป็นประชากรของพระเจ้าพระเจ้าจะยอมให้ประชากรของพระองค์เป็นเฉลยหรือไม่มีทางพวกเขาคิดอย่างนั้นนะครับเป็นความเข้าใจผิดอย่างมากก็คนสมัยนี้ก็เช่นเดียวกันเราเป็นประชากรของพระเจ้าไม่มีทางที่เราจะถูกทำลายด้วยมันจริงหรือเปล่าจริงไหมเปโตรเตือนไว้ครับในหนึ่งเปโตรบทที่ห้าข้อที่เท่าไหร่ข้อที่แปดแล้วอ่ะที่บอกว่าเปิดดูด้วยกันก็ได้นะหนึ่งเปโตรนะครับหนึ่งเปโตรบทที่ห้าข้อที่8อ่านพร้อมกันเจอหรือยังมีอาเมนคนเดียวแสดงว่าเปิดเจอคนเดียวหนึ่งสองสามจงควบคุมตัวเองจงระวังรอยให้ดีศัตรูของพวกท่านคือมารดุสสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้นี่เป็นคำเตือนจากเปโตรบอกว่าจงระวังให้ดีศัตรูของพวกท่านคือมารดุสสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้นั้นแสดงว่ามีความเป็นไปได้ที่มารจะมาและก่อความเสียหายให้กับเราใช่ไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ดิเพราะว่านี่เป็นคำเตือนของคนที่เคยเจอมารกัดกินมาก่อนนะครับเปโตรเนี่ยใช่ไหมเปโตรนี่เป็นคนที่บอกว่าเขาบอกว่าจะไม่ปฏิเสธพระเยซูเลยนะครับถึงจะตายก็จะไม่ปฏิเสธและผลลัพธ์เป็นไงครับปฏิเสธ3ครั้งเลยนะครับบอกว่าไม่เคยรู้จักพระเยซูนี่แหละครับเขาเจอด้วยตัวเองนะครับว่ามันกัดกินได้แล้วเขาก็เตือนนะครับนี่เป็นคำเตือนของคนที่เคยมีประสบการณ์ของการถูกกัดกินมาก่อนก็เป็นคำเตือนสำหรับเราทั้งหลายทุกวันนี้ด้วยอาเมนไหมครับต้องระวังรวยให้ดีนะครับเพราะว่ามันไม่อยู่ไกลหรอกครับท่านพี่ใช่ว่าวนเวียนสัก5กิโลเมตรเหรอไม่ใช่มั้งอยู่ใกล้ๆครับอาจจะอยู่รอบห้องนี้ก็ได้นะรออยู่ประตูก็ได้ใช่ไหมหรือว่าจ้องดูที่หน้าต่างวนเวียนอยู่และเราเห็นว่าคนอิสราเอลก็ตกไปเป็นเฉลยนะครับของจากฝ่ายใต้นะครับเป็นอยู่70ปีนานไหม70ปีนานไหมนานนะครับนั้นเนื่องจากว่ามันนานเราก็เลยต้องไปพักก่อน โอเคไหมครับเดี๋ยวจะได้มาต่อ